Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Nesër e hënë është festa e Zojës Lurdë. Kremtohet 150 vjetori i dukjeve të Zojës në shpadhen e Masabielës. Liturgjia na kujton se 10 urdhërimet e tën Zot përmbushen plotësisht në ligjin e dashurisë që e solli Jezusi. E se pikrisht mbi bazën e dashurisë do të gjykohemi.
Një nga trejat që solli Jezusi është mundësia për ta thirrur hyjin atë. E kjo na krijon lidhje treja me të. Nuk jemi më thjesht besimtar që duhet i nështrohen hyjit, por bi që mund ta përqafojnë atin e tyre. Këtë na kujton liturgjia në festën e Shën Benediktit të Anjanit dhe të Shën Saturninit me Shok, martir të Abitenes, që do të përkujtohen të martën.
Jordani i Saksonisë me shtar Domenikan dhe Maura e Foska, që kisha do t'i festojt mërkurën, në kujtojnë fjalë të ungjillit. Ty o Zot të pëlqen zemra e penduar, ti nuk e përbu zemrën e thyër e të përvuajtur. Ti e shikon si thesar penesën e zemrës, e kthesën e madhe që të qonë në mbretërinë e hyjit.
Tejtën është festa Shën Qirilit, Murg dhe Shën Metodit i Peshkëve, pajtor të Evropës dhe njërit nga shejtorët që vjen të bëhet gjithnjë më popullor, Valentinit. Dy vëllezërit ungjëllëzues trojeve slave realizojnë mirë profecinë e Izais për njeriu që takohet me të ngjallurin, detyra më kryesore është kumtimi i dashurisë së Krishtit.
Na fal o Zot, e ne do të jetojmë. Kjo është lutja që jehon fuqishëm në festën e Shën Onezimit, nxënës si Shën Palit dhe shenjtorëve Faustine e Gjovita, martir, që do të festohen të premten e ardhshme.
Lum, kush është besnik i ligjit Zotit? Po cili është ky ligj? I Mojsiut apo i Krishtit? Liturgjia festës së Shën Julies, Julianës, virgjere martire, që do të kremtohet të shtunën, na kujton se Jezusi nuk dëshiron ta shlyejë ligjin e Mojsiut, por të na ndihmojë të hyjmë më në thellësitë së vërtetës, të kuptojmë se duke e shkarkuar veten nga gjërat e panevojshme, i ngjasim më shumë atit qellor.
E diela ardhshme është e dyta e krezhmëve, një hap i ri përpara drejt Pashkëve.